bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin. Waa maalin sabti ah, taariikhdu ay ku asteysan tahay 8-ka bisha Noveembar sanada 2015, kusoo dhowaada dhegeysiga warka raadio Wardheer oo dhan. Wararka naga soo gaaraya degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in duleedkeeda dagaal uu ku dhex maray arurnimadii hore ee Saakay. Ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ay kaabayaan kuwa midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee gacanta ku hayay deegaano ku dhowdhow degmada Baraawe. Dagaalka oo markiisii hore ku bilowday hub culus ayaa la sheegay in labada dhinac ay isweydaarsadeen muddo daqiiqado ah, inkastoo dagaalku uu sii xoogaystay wixii ka dambeeyay labadii subaxnimo ama 8-dii subaxnimo. Waxaa dagaalka uu ahaa mid saameeyey nolosha dadka ka agdhow goobaha lagu dagaalamayay, waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan in dagaalku ka dhashay khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyadii dagaalamay. Ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa la soo sheegay inay gacanta ku dhigeen deegaano dhowr oo ku dhow degmada Baraawe dhacana duleedkeeda, kuwaas oo hore ay ugu sugnaayeen dhaqdhaqaaqii Al-Shabaab ee looga itaal roonaaday dagaalkii Saake ka dhacay halkaasi. Waxaana wararka sidoo kale ay tilmaamayaan in ciidamadu ay sii wadaan weli howlgallo dheeraad ah oo ay ku doonayaan inay ku gaaraan goobo kale hor leh oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. Al-Shabaabkii laga itaal roonaaday dagaalkii ka dhacay duleedka Baraawe waxaa la sheegayaa inaan la garanaynin halka ay aadeen, inkastoo weli ay ka dhacayso goobaha qaar ee ciidamadu ay ku sii siqayaan xabadda u dhexaysa labada dhinac. Lamana ogo khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada Baraawe una dhexeeyay Shabaab iyo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda isku dhinaca, xilli howlgalladu ay yihiin kuwa weli sii soconaya. Dhinaca kale, saraakiil ka tirsan kuwa deegaankaasi waxa ay sheegeen in ay howlgallada yihiin kuwa bilowday balse aan dhammaad lahayn tani inta laga saarayo gudaha gobolka Shabeellaha Hoose dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee gacanta ku haya halkaasi. Isla wararka dagaalada ayaynu ku jiraynaaye, waxaa dib u soo cusboonaaday dagaalkii u dhexeeyey ciidamada maamulka Puntland iyo sidoo kale kuwa galmudug ee ka soconaya degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, iyadoo la sheegayo arurnimadii hore ee Saakay in dagaal halkaas uu ka qarxay mar kale kaa uu u dhexeeyey labada dhinac. Dagaalka ayaa waxaa la sheegay in dhinacyadu ay isweydaarsanayeen hubka culus, kaasoo saameyn ku yeeshay nolosha dadka fara ku tiriska ee ku haray xaafadaha ee ka kooban tahay magaalada Gaalkacyo. Waxaana wararku qaar ay tilmaamayaan inuu jiro khasaarooyin soo kala gaaray dhinacyada dagaalamay. Dagaalka Saake halkaasi dib kaga soo cusboonaaday waxa uu ahaa mid inta badan dhegta lagu hayay inuu dhici karo, maadaama ay labadii dhinac ee dagaalamay weli ahaayeen kuwa ishor fadhiyo, mana jirin xal waara oo laga gaaray arrinta ku salaysan dagaal mar kale halkaasi ka soo cusboonaado. Wararku waxa ay tilmaamayaan in dad rayida waxyeelo ay kasoo gaartay dagaaladii Saake ka dhacay degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugga, waxaana dagaaladan ay imaanayaan xilli sidoo kale wafdi dowladda federaalk ee Soomaaliya ay ku sugan yihiin qayb ka mid ah gobollada Puntland, kuwaasoo u gaaray halkaasi sidii xal looga gaari lahaa. Wafdiga uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa socdaalkiisa ku bilaabay degmada Dhuusamareeb ee degmada Cadaado ee xarunta gobolka Galgaduud, halkaasoo fariisin u ah maamulka Galmudug. Waxa uuna sidoo kale la kulmay madaxweynaha maamulkaasi oo iska arkeen arrinta ku aadan dagaalka iyo colaadda ka soo cusboonaatay Gaalkacyo, iyadoo labada dhinac waxay isla meel dhigeen. Haddana waxa uu aaday dhinaca iyo magaalada Garoowe, waxaana asigoo ku sugan Garoowe dib u bilowday dagaalkii gobolka Mudug, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo, kaasoo saameeyey nolosha dad rayida, kuwaasoo qaarkoodna ay ka barakaceen magaalada halka kuwo kalena ay la dhibaataysan yihiin waxyeelo ka soo gaari karta dagaalka ka dhacay magaaladaasi. Ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka oo ka hadlayay mar tegitaankiisa deegaanada Galgaduud iyo sidoo kale Nugaal ayaa sheegay in ujeedku u yahay sidii loo heli lahaa xal kama dambeysa ah oo nabada laguna wada noolaada daris wanaaga. Waxa uuna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya sheegay in ujeedka dowladda aanu ahayn in la dagaalamo, balse ay tahay oo keliya in laga shaqeeyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada sida uu ka dhawaajiyey. Lama oga xaaladda waxa ay ku dabay doonto waa dagaaladan ka soo cusboonaaday degmada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudugge, taasoo saameysay nolosha dadka iyo dunyada ku dhaqan nawaaxiga Gaalkacyo. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Wardheer. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta in la horgeeyo sharci laga soo diyaariyay ama ay soo diyaariyeen wafdigii ama gudigii ay baarlamaanka u xilsaareen arinta xadka Soomaaliya ay la wadaagtay Kenya oo ay Kenya doonaysay inay ka dhisto derbi ayadoo gudigaasi maanta laga dhowrayo in baarlamaanka Soomaaliya ay hor keenaan waxyaabi ay ku soo arkeen iyo sharciga ay soo diyaariyeen kaasoo noqonaya qaybintiisa maanta lagana doodi doono muddooyinka soo aadan lana filayo ugu dambeyn in baarlamaanka Soomaaliya qaraar ay ka qaataan arrinta derbigan muranka keenay ee Kenya ay doonaysay inay ka dhisto gudaha dalka Soomaaliya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ahna abdhowraha baarlamaanka Maxamed Cumar oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay in sidoo kale baarlamaanka maanta ay ka hadli doonaan arrinta la xiriirta maaliyadda oo muddooyinkii lasoo dhaafay aqrinteedu ay ka soconaysay halkaasi ama golaha shacabka waxaana kulanka baarlamaanka maanta la filayaa inay soo xaadiraan badi xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo kulamadii lasoo dhaafay ka maqnaa fadhiga baarlamaanka kuwaasi oo digniin kama dambaysana guddoonka sare ee baarlamaanka ay u direen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa gacanta ku dhigay deegaanno hoos yimaada deegaanka Goofgaduud ayagoo sidoo kalena dhaqdhaqaaqay ciidanka wada nawaaxiga deegaankaasi sidoo uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi oo tilmaamay in howlgalladan ay yihiin kuwa sii socon doona laguna xaqiiji doono amaanka deegaanadaasi iyo sidii gacanta loogu dhigi lahaa deegaanada gobolka Bay gaar ahaan kuwa hoos yimaada deegaanka Goofgaduud oo ay ku sugan yihiin dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab ee kasoo horjeeda ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya waxa uu sheegay maamulka deegaankaasi in howlgalladan ay yihiin kuwa dhawaan bilaabo doono dhaqdhaqaaqana uu yahay diyaar garow loogu jiro sidii lagu dhaqaajin lahaa ciidamada howlgalkana uu bilaabo lahaa maadaama inta badan deegaanada hoos yimaada Goofgaduud haatan gacanta ay ku hayaan dagaalamayaal ka tirsan kuwa Al-Shabaab maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliyana waxa uu ka dhawaajiyay in isbeddel lagu sameey doono qaar ka mid ah gobollada maamulkaasi gudoomiyashooda kuwaas oo la sheegay in ay la yimaadeen wada shaqeyn wanaagsan sida uu ka dhawaajinayo wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Sate oo la hadlay warbaahinta isbeddelkan ayaa waxa uu sameey doonaa gudoomiyasha gobollada Bay iyo Bakool oo la sheegay in laga waayay wada shaqeyntii bulshada ay la lahaayeen dumiyana sidoo kale kalsoonidii shacabka iyo sidoo kale maamulka u dhaxeysay waxa uu na sheegay in dad u furfuran shaqooyinkaasi la magacaabi doono dhawaan sida uu hadalka u dhigay naga soo gaaray deegaanka Fiido ee gobolka Shabeelaha Dhexe ahna xadka kala qaybiya gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in ka jirto xaalad aad u adag taasoo keentay in ay ka barakacaan dad yar oo fara ku tirsan oo halkaas ku sugnaa kuwaas oo saameyn aan wanaagsan ay ku yeelatay nolosha iyo sidoo kale dhibaatooyin kale oo hor leh oo la soo dirsay dadkaasi gudoomiyaha deegaanka degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxa uu sheegay dadkaasi inay u kala qaxeen deegaanno dhowr oo ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe ee qayb ka mid ah Hiiraan gaar ahaan degmada Jalalaqsi oo ay gaareen qaarkood ayagoona ka baqdeen qaba saameynta aan wanaagsan ee dhanka nolosha ah iyo sidoo kale ciidamadii dowladda iyo kuwa AMISOM ee halkaasi ku sugnaa oo kal hore isaga baxay dhibaatooyinka inta badan dadkaasi ay ka cabanayaan waxaa ka mid ah nolosha oo ku adkaatay gaar ahaan helista biyaha iyo cunnooyinka iyo sidoo kale dhibaatooyin hor leh oo qayb ka ahaa saameyntii aan wanaagsanayn oo ku yeeshay fatahaadii wabiga Shabeelle ee kol hore laga baqdin qabay inuu ku fataha qayb ka mid ah gudaha gobolkaasi dadka qaarkood waxay ka barakaceen saameynta biyaha halka kuwii kalena haatan ay la soo diristay dhibaato dhanka nolosha sida uu sharaxay gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku xigeenka deegaanka degmada Mahaday ee gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Bashiir Qasim oo la hadlay warbaahinta
في أي دب وحان تعصوك أنت كسوق بعدين في غير مضي تركي كسوق حلو أي نقدام كوي مالي وسوق حيد مدى جوهر سلوك على دب مرة معطاي يد مرة جوارسي أنت كرنا وقوة قوة قهر الدجاجي يتعلم كوب دب دب حرب دب عفمات مدة أنتيران هذا يدب كل بعد يسوي
cabashadan ka soo yeereysa bulshada ku dhaqan degmada Mahadaay ayaa waxa ay ku soo aadeysa ama qeyladaantan u diraya maamulka degmada Mahadaay ayaa imaaneysa xilli sidoo kale qayb badan oo ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya ay ka soo yeereyso qeyladaan ku aadan saameynta nolosha aan wanaagsan ee ay ku yeelatay dadka iyo dunida go'ga abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta qayb ka mid ah dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada ka fog meelaha magaalooyinka ayaa ah mid sii kordhaysay iyadoo sidoo kale xaaladda aad u adag laga soo sheegay qayb ka mid ah gobolka Galgaduud gaar ahaan goobaha aan u dhoweyn magaalooyinka kuwaas oo sicirka biyaha ay cirka isku sii shareereen wixii ka dambeeyay markii ay ka barakaceen magaalooyinkii ay ka deganaayeen gudaha gobolkaasi warkii aad kala socoteen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta waxaa idin akhrinaya warkaaniga waa maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.